Бишкекте саат 8 болду, Улуу Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Бүгүн 4 декабрь күнгө бейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Жогорку билим берүүнүн флагманы аталып келген улуттук университетте ректор шайлоо чыры дагы эле басыла элек.
Бир сөз менен айтканда менин кандидатурама каршы жазылган иш.
Брюссельде өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун согушкерлерине каршы түзүлгөн эл аралык коалициянын тышкы иштер министрлери жыйынга чогулду.
Ушуга чейинки 1000 ашуун абадан урулган соккулар жөнөкөй аскерий операциядан кеңири иш жүрүп жатканын көрсөтөт.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар түзүүдөгү маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ободо болот. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында тынчтык келишими кайрадан бузулду. Украина өкмөтү менен орусачыл жекчилер Донецк аэропортунун аймагында ок атышпоо келишимин бузду деп бири-бирин күнөөлөп жатат. Макулдашуу 1-декабрда күчүнө кирген, бирок Украинанын коопсуздук жана коргонуу боюнча улуттук кеңешинин төрагасы Андрей Лысенко 3-декабрь күнү орусачылдар тарабынан ракеталык соккулар болгонун айтты. Ал эми өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын чоңдору Украина армиясын күнөөлөп жатат. Тажикстанда ири өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жараны кармалды. Тоолу Бадахшан автоном облусунун аймагында Кыргызстандын 52 жаштагы жараны 17 килограмм маңзат менен кармалганын азаттыктын тажик кызматы мамлекеттин күч органдарына таянып кабарлады. Шугнан районунда колго түшкөн жарандын сумкасынан 16 баштыкчага таңгакталган маңзат табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө аны Ош облусу аркылуу Орусияга алып кетүүнү пландаганы аныкталган. Азырынча маңзатты кайрадан алганы так эмес, тергөө иштери уланууда. Обама Путиндин саясатын өзгөртүүгө экономикалык абал мажбур кылаарын белгиледи. АКШ президенти Барак Обама Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин саясий көз карашын өлкөсүндөгү экономикалык абал гана өзгөртүүгө мажбур кылаарын айтты. Шаршемби күнү Вашингтондо ишкерлердин жыйынында сүйлөп жатып, Обама Путин саясатка эскирген улутчулдук көз караш менен мамиле кылып жатканын, бул коңшу өлкөлөргө коркунуч жаратып, Орусиянын экономикасына зыян келтирэрин белгиледи. Ошондой эле Обама Кытай лидери Си Цзиньпиндин саясаты тууралуу да көз карашын билдирди.
His clout inside of China.
Кытай төрагасы мурдагы мамлекет башчыларга караганда бийликти өз колуна алууга алдамыраак аракет кылып жатат жана Пекинден улутчулдук демарши коңшу мамлекеттерди тынчсыздандырууда деп кошумчалады Обама. Лукашенко Орусияны бажы биримдигинин эрежелерин бузду деп айыптады. Беларусь президенти Александр Лукашенко өз өлкөсүндө иштеп чыгарылган товарларды Орусияга киргизилбей жатышын сындап, бажы биримдигинин талаптарын бузду деп Москваны күнөөлөдү. Бул тууралуу ал 3-декабрь күнү өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Орусиянын айыл чарба агенттиги чочко тумоосунун алдын алуу максатында Беларусьтун 22 компаниясында иштеп чыгарыла турган эт жана сүт азыктарын импортолушуна ноябрдын соңунда тыюу салган болчу. Бул бажы биримдигинин алкагында кол коюлган келишимдерди бузуп жатканын белгилеген президент муну Орусияда бааларды кымбаттатууну каалаган көз боемочулардын аракети деп баалады. Ал арада Орусиянын айыл чарба көзөмөл агенттиги айрым товарларды алып кирүүгө уруксат берилерин, бирок текшерүү мурдагыга караганда күчөтүлөрүн маалымдады. Атамбаев бүгүн Бириккен Араб Эмиратына барат. Алмазбек Атамбаев бүгүн Абу-Дабиде Араб Эмиратынын премьер-министри жана вице-президенти баштаган бир нече расмийлер менен жолугушууларды өткөрөт. Кыргыз делегациясы менен жүргөн кабарчыбыздын айтымында тараптар экономика, соода тармагында кызматташуу маселелерин талкуулашат. Жолугушуунун соңунда эки өлкө инвестицияны кеңейтүү жана коргоо, өкмөттөр аралык экономикалык кызматташтык, кылмыштуулук боюнча укуктук көмөк көрсөтүү сыяктуу бир нече келишимдерге кол коюлат. 2-3 декабрь күндөрү президент баштаган кыргыз делегациясы Сауд Арабияда болуп сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Сапар эми 6-декабрга чейин Араб Эмираттарындан 8-ине чейин Катар мамлекетинде уланат. Кыргызстанда 30 000 балага жөлөк пул берүү токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымында атайын комиссия мурда жакыр деп эсептелген үй бүлөлөрдү текшерип, жашоо шарты жакшырган кишилерди тизмеден алып салды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык унаасы, үлүштери жана мал кою бар кишилердин балдарына жөлөк пул берилбейт. 3-4 жыл мурун түстүү телевизору, муздаткычы жана килеми бар үй бүлөлөрдүн балдарынын жөлөк пулу да токтотулган эле. Кийинчерээк бул чектөө алып салынган. Учурда өлкө аймагында 100 000 ашуун жакыр үй бүлө бар, 307 000 балага мамлекет жөлөк пул берет. Шаршемби күнү айрым маалымат булактары 100 000 үй бүлө жакырлар тизмесинен чыкканын жазган болчу. Министр бул маалыматты төгүндөдү. Тажикстанда Рахмондун кичи айкелдери жасалат. Тажикстандын сүрөтчүлөр союзу көркөм фонд менен биргеликте президент Эмомали Рахмондун кичинекей айкелдерин даярдай баштайт. Долбоорду өкмөт карап чыгып бекиткен соң мамлекет башчынын миңдеген бюсту жасалат. Алдын ала маалыматтар боюнча жумушчу столго коюуга ылайыкталган 30 сантиметр чоңдуктагы айкелдер Кытайда даярдалмакчы. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4 декабрда Кыргызстандын аймагында маал маал менен кар жаайт, айрым жерлерде катуу жаайт кар, зымдарга жана бактарга суу кар жаашат, жолдор туңгулук тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 2-3, Талас өрөөнүндө 3-8 градус суук. Баткен облусунда -3 + 2, Ош Жалал абадта -2 + 3 градус. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 0-5, Нарын облусунда жана бийик тоолордо 10-15 градус суук болот. Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон төмөн. Ошентип Кыргыз улуттук университетинин ректорун бекитүү создугууда. Буга 18 октябрда өткөн ректорду шайлоо мыйзамсыз өттү деп айрым талапкерлердин сотко кайрылганы себеп болгон. Учурда бул арыз Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жатат. Ал эми шайлоодо эң көп добуш алып өкмөткө сунушталган академик Алтай Бөрүбаев маселени атайын саясатташтырган күчтөр бар деп эсептейт. Улуттук университетинин жетекчисин шайлоо боюнча чырга кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Нурзак Асанбеков улуттук университеттин ректорлугуна талапкерлердин бири болгон. Ал 18 октябрда болуп өткөн шайлоо мыйзам бузуулары менен коштолду деп сотко кайрылган. Асанбековдун жүйөсүндө университеттин 190 ашык окутуучусу шайлоочулардын тизмесине киргизилбей добуш берүү укугунан мыйзамсыз ажыратылган.
Ошо 195 деле мындай эч негиз жок эле киргизбей койгон. Ректорат списокту берген. Списокко кошуу боюнча. Вот аларды кошпой койгон. Расмий кайрылган күндө дагы алар жооп бербей коюшкан. Башкача айтканда шайлоо бүт мыйзамдарды жоолорду одоно бузуу менен жасашкан да. Өз жутчунда айтылган токтоткула шайлоого туурамыз болуп калды. Бирок болбой эле шайлоо кылган результат мына түшүнүп калды да.
Улуттук университеттин ректорун шайлоо 18 октябрда өткөн. Анда ректорлук үчүн 15 талапкер атсалышып, университеттин 1500 жакын окутуучусу аларга добуш берген. Шайлоо жыйынтыгында эң көп добуш алган Илимдер академиясынын вице-президенти Алтай Бөрүбаев, улуттук университеттин Кыргыз Европа факультетинин деканы Чынара Адамкулова менен Кыргыз Кытай институтунун директору Болот Токтобаевдин талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жиберилген. Мыйзам боюнча өкмөт башчы булардын ичинен бирин тандап алып бекитиши керек эле. Бирок шайлоого байланыштуу сотко арыз жолдонгондуктан премьер-министр соттун чечимин күтүп жаткандыгын өкмөттүн билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Абдиманап Муратов Азаттыкка кабарлады.
Ал жакта сот маселеси болуп атат. Бирок бул документтер бергенден тияк сотко бергенден сот боюнча ошо билим берүү министрлиги эме жүргүзүп атат. Ошо бүткөндөн кийин анан жетекчилик кайрадан карайт да.
Ошол учурда Муратов ректорду шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолду деген дооматка негиз жок экендигин билдирүүдө. Ал ортодо шайлоодо эң көп добуш алып өкмөткө сунушталган талапкерлердин бири академик Алтай Бөрүбаев маселени атайын саясатташтырып жаткан күчтөр бар экендигин айтып чыкты.
20 күндөн кийин сотко беришип атат. Бүткөндөн кийин бул биринчиден. Экинчиден оргкомитеттин баардыгы ошо жогонун негизинде өткөрдү. Баардыгы өткөн, эми бул жөн эле карасан атайлык болуп атат да. Жыйынтыгы чыккан белгилүү, эми үчөөнүн бирөөнүн коюш керек саясат болуп атат да. Билим берүү министринин позициясы туура эмес, сот жүрүп атат. Тиги өкүтө турал деген мына значит этип койгон, сот өзүнүн жолу менен жүрө берет эле. Жөн эле ошо бир сөз менен айтканда менин кандидатурама каршы жазылган иш.
Кыргыз улуттук университети өлкөдөгү эң алгач түзүлгөн жана эң ири университеттердин бири. Анда 30 000 жакын студент билим алат. Советтер Союзунун учурунда билим берүүнүн флагман аталган университетте акыркы жылдары билим берүүнүн сапаты төмөндөп, паракорлук өрчүгөнү айтылып келет. Мындан улам ректорду шайлоо аркылуу окуу жайды өзгөртүп, реформаны ишке ашырууга жөндөмдүү жетекчи дайындоо зарылдыгы белгиленген эле. Билим берүү жаатындагы эксперт Мырзакаримов акыркы шайлоо университет жамаатынын өзгөрүүгө каалоосу аз экендигин көрсөттү деген пикирде.
Улуттук деген аты бар, бирок ички жагын алып карасак улуттукка такыр жолобойт. Жогорку окуу жай өтө мындай өзгөрүүнү каалабаган мындай системалардын бирине кирет да.
Улуттук университеттин ректорун шайлоого байланыштуу учурга эми сот чекит койчудай болуп калды. Бүгүн башталган сот шайлоону мыйзамдуу өттү деген чечим чыгарса, өкмөт башчы көп добуш алган талапкерлердин бирин тандап ректорлукка бекитет. Эгерде добуш берүүдө мыйзам бузуулар болгону аныкталса, жаңы шайлоо жарыяланышы керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Карчоос Бакыт Асановтун кечээ 3 декабрда даярдалган макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте кибер мейкиндиктеги маалымат коопсуздугу деген темада эл аралык конференция башталууда. Орусия, АКШ, Канада, КМШ мамлекеттеринен адистер келип катышат деп айтышты бул иш чаранын уюштуруучулары. Азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта мына ушул иш чаранын уюштуруучуларынын бири интернет саясат боюнча жарандык демилге фондунун өкүлү Наргиза Нанакеева турат. Наргиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, мына өтө көп өлкөлөрдөн өкүлдөр келип катышат экен, ири эл аралык конференция экен, темасы интернет мейкиндиктеги коопсуздук деп алып жатыптырсыздар. Бул конференцияны өткөрүүгө эмне түрткү, эмне себеп болду, максаты эмнеде?
Негизи эле дүйнө жүзү боюнча кибер мейкиндигинде маалымат коопсуздугу маселеси негизи аябагандай маанилүү маселелердин бири. Анткени баарыңыздар билсеңиздер керек, кибер кылмыштуулук негизи күндөн күнгө өсүп барат. Мисалы күнүмдүк турмушта эле ар бир адам электрондук дарегине кандайдыр бир анын паролун, анын аккаунтун билип алып, анан электрондук дарегин ачып, анын кат жазышууларын, баарлашууларын окуп, башка бирөө сырттан, анан кийин анын атынан башкаларга кандайдыр бир жагымсыз бир маалыматтарды жиберип, ушундай окуяларга мисалы көпчүлүктөр эле мындай кезигип жатышса керек. Негизи бул маселе аябагандай маанилүү да түшүнгөн адамдар үчүн. Кибер кылмыштуулук мисалы укук коргоо органдарынын, мамлекеттик органдардын сайтын деги эле азыркы күндө технологиянын артынан биз дагы мынакей кадам таштап ушул технологияны баардык турмушубузда пайдаланып атпайбыз. Ошондой эле электрондук түрдө кандайдыр коммерциялык мамлекеттик сырларды, ошол эле маанилүү документтерди дагы баардыгы электрондук түрдө сакталып жатат, базаларда сакталып жатат. Ошол эле могу биометриялык маалыматтар дагы баары электрондук түрдө биздин компьютерде сакталат. Мисалы ошонун баарын эле мисалы кандайдыр бирөөдөн заказ келсе, хакер алып туруп ошол маалыматтардын баардыгын ошол буйрук берген адамга өткөрүп бере алат.
Бул Кыргызстанда кандай жагдай бул боюнча? Канчалык коопсуздугубуз биздин сакталган? Мамлекет тарабынан, ошол эле мисалы үчүн бизге социалдык тармактардан бизге өзүнчө кызмат көрсөтүп аткан биздин байланышуубузга, мисалы үчүн алыс жактагылар менен башка телефондон байланыша албасак, ошол эле Facebook аркылуу байланышка ыңгайлуу да жагы болуп атпайбы? Канчалык корголгонбуз биз?
Негизи эле могу интернеттеги социалдык тармактарда көбүнчө кеңири жайылган. Мисалы адамдардын Кыргызстанда мисалы миллиондон ашык абоненттери бар деп белгиленип келет интернет колдонуучулардын саны. Анан ошол эле учурда мисалы мобилдүү интернет аябагандай маанилүү болуп атса, ошол эле биринчи кезекте ошо социалдык тармакты алалы. Социалдык тармакта мисалы адамдар өзү тууралуу маалыматтардын баардыгын жарыялап коюшат. Ушул эле түрдө социалдык тармакты жана терроризм өкүлдөрү дагы кандайдыр бир максатта пайдаланышат. Башка адамдарды мисалы топторду түзүп алып, баракчаларды түзүп алып, башка адамдарды үндөшөт. Ушул социалдык тармак боюнча эле ушул интернеттин мейкиндигинде эле ошол кылмыштар жүрүп жатат. Социалдык тармакта ошондой эле адамдар өзүнүн жөнүндө маалыматтардын баардыгын беришет дагы, анан кийин мисалы ошол эле мектеп окуучусу өз жөнүндө кичинекейинен баары сүрөттөрүн ал эместиги факт түрүндө жашаган жеринен бери жазып электрондук дареги эле эмес телефон номери бүт баардыгы мисалы ачык болуп турат. Бул деген коомдук жай деп эсептесе болот социалдык тармакта. Анан кийин ошол мектеп окуучусу мисалы кандайдыр бир жооптуу кызматтарда иштеп калышы мүмкүн да.
Демек биз эч корголгон эмес экенбиз да, э?
тилекке каршы Кыргызстан деле бул кибер кылмыштуулуктан коргоно албай жүрөт башка өлкөлөрдө эле. Анткени дүйнө жүзү боюнча ошол эле тиги өнүккөн өлкөлөрдө дагы бул кибер мейкиндигин көзөмөлдөөгө мүмкүн болбой атат. Ошол боюнча бизде мисалы адистер канчалык деңгээлде коргонууга боло тургандыгы тууралуу Америка, Европа, КМШ өлкөлөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү баардыгы келип ошо биздин конференцияда тажрыйба алмашуу жүрөт. Ошо ар кайсы өлкөлөрдө кандай чаралар көрүп жатат, ошолордун баары салыштыруу жүрөт. Ушунун баары айтылат да биздин конференцияда. Бүгүн жана эртең болот.
Жыйынтыгында кандайдыр бир документ кабыл аласыздарбы же өкмөттөргө кайрылуу эмне менен жыйынтыкталат иш чараңыздар?
Негизи бизде негизги максат ошо тажрыйба алмашуу, анан кийин ошол өнүккөн өлкөлөрдө мисалы кандайдыр бир жаңы ыкмаларды пайдаланып жатабы, ошолорду үйрөнүү болуп эсептелинет да. Жана ошону эле башка билбеген өлкөлөрдө пайдаланып ошо адистер ошону айтып ошол эле мисалы укук коргоо органдарынан дагы көптөгөн өкүлдөр келишти да ар кайсы өлкөлөрдүн. Алар дагы өздөрүнүн практикасында ушул чараларды, жаңы ыкмаларды үйрөнүш керек да. Ошол максатта биздин конференцияда негизги.
Рахмат сизге, Наргиз айым, байланышка чыгып суроолорубузга жооп бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон байланышта интернет саясат боюнча жарандык демилге фондунун өкүлү Наргиза Нанакеева болду. Бүгүн Бишкекте кибер мейкиндиктеги маалымат коопсуздугу деген темада башталып жаткан эл аралык конференциянын максаттары тууралуу сүйлөштүк. Биз Бишкекте саат 8:16 өттү. Тажикстанда ири өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жараны кармалды. Обама Путиндин саясатын өзгөртүүгө Орусиядагы экономикалык абал мажбур кыларын белгиледи. Беларус президенти Лукашенко Орусияны бажы биримдигинин эрежелерин бузду деп айыптады. Алмазбек Атамбаев бүгүн Абу-Дабиде Араб Эмираттарынын премьер-министри, вице-президенти баштаган бир нече расмийлер менен жолугат. Украинанын чыгышында тынчтык келишимин кайрада бузулганы кабарланууда. Кыргызстанда 30,000 балага жөлөк пул берүү токтотулду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошондо Брюссельде өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун согушкерлерине каршы түзүлгөн эл аралык коалициянын тышкы иштер министрлери шаршембиде жыйын курду. Европадагы жолугушууга Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади жана башка араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да катышты. Саясатчылар согуштун стратегиясы менен катар эле радикал уюмга чет жактардан келип кошулгандардын агымын токтотуу жолдорун талкуулашты. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри АКШ башында турган эл аралык коалиция баардык фронтто күчүн топтоп алдыга баратканын белгилеп, аскерий өнөктүк жеңишке жетмейинче улантыларын айтты.
Ушуга чейинки 1000 ашуу абадан урулган соккулар жөнөкөй аскерий операциядан кеңири иш жүрүп жатканын көрсөтөт. Биз баарыбыз макул болгондо, эгерде жалгыз гана аскерий операцияларга ишенбей, Ирактагы ислам мамлекети жана Леванта радикал тобун идеологиялык, каржылык адамдарды тартуу жагынан үстөмдүк көрсөтүүбүз керек. Мына бүгүнкү жыйындагы негизги көңүл бурулган нерселер ушулар болду.
Мындай оптимисттик маанайдагы билдирүүнү Керри шаршембиде Брюссельде өткөн ислам мамлекети радикал тобуна каршы операцияларга катышкан эл аралык коалициянын тышкы иштер министрлеринин жыйынында билдирди. Ушул жылдын август айынан бери эл аралык коалиция радикал топтун лагерлерине каршы жүздөгөн соккуларды жасады. Брюссельдеги жолугушууда Кошмо Штаттардын жогорку даражадагы өкүлү эл аралык коомчулуктун биргелешкен аракети экстремисттик топтун бир топ мизин кайтарганын дагы айтып келип, соңку 2 айда ислам мамлекети өз күчтөрүн мурдагыдай координациялай албай калганын белгиледи. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер араб өлкөлөрүнүн жигердүүлүгүн айтып, алдыда дагы көп аракеттер көрүлүүгө тийиш деп белгиледи.
3 айда жетишилген прогресске карабай, ислам мамлекети реалдуу коркунуч жаратып жатканын, бул багытта дагы көп иш жасалышы керектигин унутпоого тийишпиз. Жыйынтык чыгарып, саясий стратегиянын үстүнөн иштөө үчүн ушундай ырааттуу жолугушуулар маанилүү.
Европадагы жолугушууга Ирактын премьер-министри Хайдер Аль-Абади жана башка араб өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Саясатчылар согуштун стратегиясы менен катар эле радикал уюмга чет жактардан келип кошулгандардын агымын токтотуу жолдорун талкуулашты. Сентябрь этегинде ислам мамлекетине каршы ава операциялары Сирияда башталып, ага Кошмо Штаттардан башка дагы коалициянын күчтөрү тартылган. Ушу тапта Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Иордания жана Бахрейн, Сириядагы, ал эми Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Франция жана Нидерландтар Ирактагы авиаоперацияларга катышууда. 2 декабрда Пентагон Ирандын Ирактын чыгышындагы ислам мамлекетинин жихатчыларына каршы абадан соок курган белгилери байкалганын билдирсе, Тегерандын расмий өкүлү мындай маалыматты төгүнгө чыгарды. Аскерий эксперттер болсо, Тегеран Иракка радикал жихатчылар менен күрөшүүдө Су-25 истребительдерин бергенин айтып чыгышты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин тизмесине ылайык, эл аралык коалицияга дүйнөдөгү 60 чукул өлкө кирген. Көпчүлүк өлкөлөр аскерий операцияларга түздөн-түз катышпайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Алайда Өзбекстандын министрлер кабинети өлкөдө дрондорго тыюу салды. Эми бардык пилотсуз учуучу аппараттарды өлкөгө алып кирүүгө, аларды сатууга жана колдонууга болбойт. Өткөн айда эле күч органдары жеке видео студиялардан 100 жакын мини-дрондорду конфискациялап алган. Айрым эксперттер өзбек бийлигин акылга сыйбаган токтом кабыл алды деп эсептешет. Кененирээк Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Өзбекстандын министрлер кабинети 26 ноябрда кабыл алган токтомун ишке ашыруу үчүн бажы, салык, чегара кызматына, ички иштер министрлигине пилотсуз башкарыла турган аппараттарды өлкөгө алып кирген, саткан жана колдонгондорду аныктап, айыпкерлерди жоопкерчиликке тартуу чараларын көрүү көрсөтмөсүн берген. Өзбек бийлигинин бул чечимин жергиликтүү маалымат каражаттары мындай чара аба кемелердин коопсуздугун сактоо жана Өзбек Республикасынын аба мекендигин уруксаатсыз колдонууну жоюу үчүн көрүлүүдө деп түшүндүрмө берген. Өзбекстан улуттук телерадио компаниясына, басма сөз жана маалымат агенттигине, Каракалпакстан Республикасынын министрлер кеңешине, облустук жана Ташкент шаардык акимчиликтерине эл арасында пилотсуз башкарыла турган учуучу аппараттарды уруксатсыз пайдалануу үчүн жоопкерчилик каралгандыгы тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Өзбекстандын мамлекеттик байланыш комитетинин электромагниттик макулдашуулар борборунун маалыматына ылайык, өткөн айда жеке видео студиялардан 100 жакын радио башкаруудагы дрондор конфискацияланган. Соңку мезгилде Өзбекстанда жеке видео студиялар башка кошуна өлкөлөр сыяктуу эле төөдөн панорамага алып тарта турган кадрлар үчүн радио башкаруудагы дрондорду байма-бай пайдалана баштаган. Демейде андай аппараттар оюнчук вертолеттон бир аз чоңураак келип, Ташкент дүкөндөрүндө баасы 2000 АКШ долларынын тегерегинде турат. Эксперттер өзбек бийлигинин бардык учуучу гаджеттерге тыюу салышын акылга сыйгыз чечим деп белгилешүүдө. Орусиялык серепчи Павел Фельгенгауэрдин пикиринде токтомду кабыл алгандар чындыгы максатын жашырып же акылсыздык кылып жатат.
Что значит это запретить? Это, по сути, это значит, скажем, запретить, ну, например, авиамоделирование. Авиамодели — это тоже, по идее, дроны.
Өзбек бийликтеринин токтомуна ылайык, бардык пилотсуз же жерден башкарылган учуучу аппараттарга тыюу салынып калат. Буга кичинекей авиа моделдер да кирип калат. Себеби алар да дрондорго кошулат эмеспи? Токтом чыгаргандардын адекваттуулугунда шегим бар. Мындай карап көргөндө алар бардык нерседен шек санашат. Бул акылга сыйбаган чечим. Балким алар кичинекей учуучу аппаратка тарсылдакты же дагы бир жарылчу затты чаптап Ак Сарайга карай учуруп жиберет деп ойлошу ыктымал. Балким алар пилотсуз учак менен өлкө тууралуу маалымат жоголтат, көздөн оолак турган нерселерди иликтейт деп ойлошот.
Запустит его там, я не знаю, в президентский дворец.
Ошентип Өзбекстан пилотсуз учкан аппараттарга тыюу салып жаткан мезгилде башка өлкөлөрдө дрондор адамзаттын эң жакын жардамчысына айланууда. Мисалы, Австралияда дрон менен сатылган буюмдарды кардарларга жеткиришет, Иранда дрон куткаруучулар сууга чөгүп бараткандарды сактап калууда. Ошондой эле кой кайтарган дрон чабандар, дрон кароолчулар, дрон дарыгер, дрон археолог жада калса дрон агрономду ишке киргизген учурлар катталууда. Албетте, бир катар өлкөлөр пилотсуз учактарды аскерий же согуштук максатта колдонушат. Борбор Азияда алгач ирет аскерий дронду Казакстан сатып алууну пландап жатат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттыктан жаны сынат.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өтүп калды. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, Кезек гезиттерде.
Асман Плюс кесипти фармаколог, дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин ишин көзөмөлдөө комиссиясынын мүчөсү Бактыгүл Камбаралиеванын дарынын айынан 30 адам каза болуп, 20 бала баса албай калды деген маегине окурмандын көңүлүн бурду. Маекте чуулганду репретин деген дары тууралуу сөз жүрдү. Бөйрөк оорусу менен ооруканада жаткан 40 адам ошол дарыны колдонгондон кийин жүрөктөрү лакылдап, өздөрүн начар сезип 20 жакыны каза тапканы, дарынын тарыхын иликтеп көргөндө Египетте баш кат менен сатылган дары болуп чыкканы. Бул боюнча депутат Ширин Айтматова Египетке кат жөнөтсө, Египеттин Седико деген компаниясы биз Кыргызстандагы бир гана фармкомпания менен кызматташабыз деп жооп бергени, бирок анын ал кайсыл компания экенин айтпай койгону жөнүндө сөз болду. Фармаколог Бактыгүл Камбаралиеванын айтымында баарынан кызыгы Рота Фарм аттуу компанияга келген дарылардын баарына бир эле ооруканада изилдөө жүргөнүн, минтип дарыга бир эле ооруканада изилдөө жүргүзүү деген дүйнөлүк эрежеде жок нерсе экендигин, азыр репретин деген дарынын өзү жасалмабы же жокпу анысы белгисиздигин, бирок документтери жасалма болуп чыкканын, Европада биологиялык мындай препараттар 500-тен 1000 кишиге иликтөө жүргүзгөндөн кийин гана пайда зыяны катуу иликтенгенден кийин гана ооруканаларда колдонууга уруксат берилерин. Ал эми биздин Кыргызстанда бүгүн 800 жакын фармкомпания барын, бул деген 5 миллион калкы бар өлкөгө өтө эле көп тыкларын. Маселен, Бактамет деген Испанияда жасалган антибиотиктин Кыргызстанга киргенине 4 жыл болгонун, жөтөлүп тамак ооруган чоң жана кичине балдардын баарына эле ушул дарыны жан башына укол кылып сая беришерин. Азыр ошол уколду алган 20 баланын буттары ооруп баса албай калганын, ата энелер доо арыз менен кайрылса, процедура учурунда укол туура эмес сайылган, ошондон улам болду деп жооп беришкенин, эгер андай болсо илгертен бери колдонулуп келаткан ампицилинге эмне үчүн ушул күнгө дейин андай арыздар айтыла электигин, эгер бул дарыны укол кылып сайгандардын логикасына эрсек, 20 балага тең ийне туура эмес сайылган болуп чыгып жатпайбы? Айтор дарынын оорулууга берер пайдасын карабай эле дары-дармек бизнесинен түшө турган пайданы издөөнүн аркасы акыр ушундай кейиштүү абалга алып келип жатканы кенен айтып берди. Асман Плюс кесипти мандемдүү дары-дармек чуусуна кийинки сандарында да кайрылмакчы болууда. Аят кесипти айыл чарба министри Таалайбек Айдаралиевдин маегин басты. Ушул эле санда мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын башчысы Советбек Арбаевдин убактылуу кармоочу жайлар шаар четинен алыс болуш керек деген интервьюсун тартуулады. Жаза аткаруу мекемесинин башчысы жакында өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн Сокулуктун жаңы жер айылындагы 19 колониянын жанында курулуп жаткан түрмөнүн жарымы бүтүп 200 орун даяр болгонун, мындай түрмөгө атайын даярдыгы бар профессионалдар гана иштээрин, айлыгы да жогору болоорун, курулуш эмдиги жылы толук бүтөөрүн айтты. Советбек мырза андан ары жаза аткаруу мекемелеринин бир тобу шаарыбыз кеңейген сайын түрмө жайлары шаар ичинде кала берген бойдон келатканын, негизи эле түрмө деген шаардан алыс чет жакта болушу керектигин, эми жаңы долбоорго ылайык убактылуу кармоочу жайларды куруп бере турган капчыктуулар чыкса, шаардын борборунда жайгашкан мекемелерди бошотуп бергенге даяр экендиктерин, азыр ички иштер министрлиги үй куруп жатканын, ал бүткөндөн кийин тиешелүү квартираларды алаарын, үйдүн кезегинде тургандардын саны ал мекемеде 700 ашык экенин кеп кылды. Аят кесиптин бул санына маданият министри Алтынбек Максутов маек куруп жер жерлерди кыдырып, маданият кызматкерлери жана маданий мекемелердин ал абалы шарты менен таанышып жатканын белгиледи. Азия-Ньюс кесипти Казакстандын электр энергиясын сатып алууда коррупциялык схема барбы деген макала менен бүгүнкү санын ачып, көмүрдүн басы кымбат болуп элдин басымдуу бөлүгү баягыдай эле үйлөрүн электр менен жылытууга күч жумшап жатканын, светтин баасынын өсүшү менен эл керектөөчү товарлардын да баасы өсөөрүн, Казакстандан электр энергиясын сатып алуунун өзүндө кандайдыр бир түшүнүксүз коррупциялык схемалардын да бар болушу мүмкүндүгү суроо бойдон калып жатканын, буга тажрыйбалуу депутат Жылдыз Жолдошова да шек санап турганын кыйытты. Ушу менен соңуна чыктык. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөевдин кесип баянын биздин сайттан дагы уксаңыздар болот. Азаттык чекит кээжиден ал эми кайрадан угуп чыгам десеңиз, жадыбал деген бөлүмгө кириңиз. Ал жакта биздин уктурууларыбыздын аудиосу дайыма сакталууда. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бир нече саандан кийин түзөөдөгү берүүлөрүбүз кайрадан уланат.